Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Jussi Niemeläinen. Ja meillä on käsillä tässä reportaasi Venäjän länsirajasta. Mä tartun tuohon alaotsikkoon reportaasi, koska tämä tarkoittaa sitä, että sulla on tässä subjektiivinen ote. Toisaalta sulla on tässä pitkä kokemus tästä aiheesta ja toisaalta tässä on tällainen reportaasiin kuuluva tilannekatsaus. Eli voisi lähteä oikeastaan tavallaan sun ammattityöhistoriasta siitä, että millä tavalla sä sulla on ollut pääsy tällaiseen venäläisen kulttuurin ilmentymiin, jota tässä kirjassa tuot esiin.
Minusta tuli vähän sattumalta Hesarin Moskovan kirjeenvaihtaja alkuvuodessa 2010. Se oli valittu joku toinen, mutta hän ei pystynyt lähtemään. Mä sitten lähdin melko kylmiltään sinne. Ja mä olin siellä 4 vuotta ja Venäjällä on vähän sellainen taipumus, että sitten kun siihen niinku kerran sotkeutui, niin siitä ei meinaa päästä irti eikä eroon. Ja sitten musta tuli niinku sen, mä jäin Venäjän toimittajaksi sen jälkeen, osin senkin takia, että silloin kun mä tulin pois, niin just Krimi vallattiin. Ja sitten mä jatkoin, mä aloin seurata Ukrainan sotaa Suomessa silloin kevään 14 ja sitten mä aloin käydä sen rintamalla. Mä olin vuoden 17 Riiassa ja seurasin sieltäkin koko ajan Venäjää. Ja sitten mä menin taas syksyllä 18 reiluksi 3 vuodeksi taas Venäjälle. Että silleen se, niin kuin se sattumakerta silloin 2010 johti siihen, että mä oon nyt reilut 15 vuotta puuhastellut sen kanssa.
Me upportaan tällaiseen venäläiseen sielunmaisemaan tässä vielä tarkemmin, mutta sulla on kuitenkin noin pitkä perspektiivi tästä näin, niin jos lähestyisi ongelman kautta, siis tämä aggressiivinen, konservatiivinen, sotaisa Venäjä, joka nyt on niin kuin, no kaikki naamiot on riisuttu. Tuliko sulla joku sellainen piste tai hetki tai jonkinlainen paljastus tai jotain, että nyt asiat on menossa todella huonoon suuntaan?
Joo, ja oikeastaan se oli yksi syy, minkä takia mä aloin tehdä tätä kirjaa, koska se mun kaudet siellä sattui tällaisiin jonkinlaisiin käännekohtiin. Se ensimmäisellä kaudella mä menin sinne, silloin oli Medvedev oli presidentti ja oli tällaista, vaikka Georgian sota oli ollut jo, niin silti oli tällaista vähän niin kuin optimismia ilmassa sekä Venäjällä että täällä. Mutta sitten seuraavana vuonna alkusyksystä 11 Putin ilmoitti, että hän palaa presidentiksi. Ja kaikki totesi, okei, tämä olikin vain teatteria tämä välivaihe. Ja alkoi sieltä isot mielenosoitukset, joihin Putin vastasi sitten tiukentamalla selvästi kuria ja aloittamalla tämän myös tällaisen selvästi aiempaa konservatiivisemman puheen. Tuli nämä homopropagandalait, mitä moni ehkä muistaa edelleen. Ja Venäjähän oli ollut koko ajan autoritäärinen maa. Vuosituhannen vaihteesta asti jo, mutta tämä oli selkeä käänne taas niin kuin kohti tiukempaa autoritaarisyyttä se kevät ja kesä 12. Sitten tuli Krimin valtaus tietenkin, mutta sitten tuli uudestaan, kun mä olin siellä silloin mennyt 18, niin kyllä se silloin, just ennen kuin korona alkoi, niin Putin muutti sen perustuslain. Ja sitten kun yritettiin myrkyttää Navalnia, kun hän tuli takaisin sieltä, niin sitten alkoi sellainen, että se vuosi 2021 oli, se oli niin kuin, mä vaan kronikoin sitä, miten Venäjä syöksyy kohti tiukempaa diktatuuria, niin kuin ihan niin kuin kaikkialla. Että alkoi tulla erilaisia niin kuin maanpetos, niin kuin syytteitä ja tuomioistuin käsittelyä ja tuomioita niin kuin paljon enemmän kuin aikaisemmin. Oppositioihmiset, niin käytännössä niitä pantiin alettiin vangita tai käytännössä pakottaa pois maasta. Kaikki kiristyi ja se oli kyllähän selvästi niin kuin huomattavaa. Kesä 21 oli Moskovassa tosi kuuma, niin siellä Moskovassa alkoi kiertää sellainen vitsi, että Moskovassa 38 ja sitten vastaus oli, että astetta vai vuosi, millä viitattiin tietysti Stalinin aikaan 1938. Kyllä ne venäläisetkin sen tunsi, että tämä niin kuin kaikki kiristyy.
Täällä on tänään siis vieraana Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Jussi Niemeläinen. Me puhutaan reportaasista Venäjän länsirajasta. Tämä Venäjän historiakäsitys, siinäkin iso aihe kyllä, pysytään siinä jonkin aikaa, mutta silloin kun Gorbachev syrjäytettiin tai Jeltsin näyttävästi nöyryytti varmaankin Duumassa Gorbachevia ja valta vaihtui tällaisen demokratiaan, niin silloin mä muistan vaan, että ilmestyi muutama sosiologian kirja, jotka oli siis niin kuin homo sovieticus, eli miten Neuvostoliitto on pilannut tämän Venäjän kansan tuolla sosiologian puolella. Siitä mun mielestä aika paljon luovuttiin, että oli ne pari kirjaa ja sitten sen jälkeen, niin kuin, että ei, kyllä tässä on koko ajan ollut puhe Venäjästä, että Venäjä tekee näin ja siis se Neuvostoliittojuttu oli vain sellainen kummallinen episodi 1000-vuotisen Venäjän laajentumishalussa.
Kyllä mä ajattelen noin, että se Neuvostoliitto, vaikka siihen kuului tämä puhe internationalismista ja kaikesta, niin se oli hyvin venäläinen projekti alusta alkaen. Yksi tunnetumpi Venäjä-asiantuntija oli siellä George Kennan, amerikkalainen. Ja se jo totesi, että tämä niin kuin marksilaisuus, niin se oli Länsi-Euroopassa jo vuosikymmeniä vanha ajatus. Ja sitten mutta Venäjä oli ainut maa, missä se ikään kuin, koska Venäjällä ei ollut koskaan ollut hyviä suhteita naapureen tai muuten, että Venäjä oli ainut maa, missä todettiin, että okei, että tällainen taloudellinen epätasarvo, niin tämä kansi hoitaa tämä ongelma niin kuin väkivallan kautta. Se toimi vaan Venäjällä. Ja Lenin hän oli ollut vallankumouksellinen, kun se alkoi lukea sosialista ja markseja. Niin se bolshevikit, että hän ajattelunsa perustui niin sitten tällaisiin venäläisiin ajattelijoihin. Se koko Neuvostoliitto oli hyvin venäläinen projekti alusta alkaen. Ja se oikeastaan solahti siihen vanhaan venäläisen hallintomalliin, jossa niin on yksin valtias, jolle kuuluu itse asiassa kaikki omaisuus. Niin sehän oli, puolueesta tuli ikään kuin tsaari. Siinä mielessä se oli sitten se, mihin sä viittasit, se oli siis juuri Levada, joka oli se tunnetuin sosiologi, joka perusti tämän ajatuksen niin kuin tästä homo sovieticusta, eli neuvostoihmisestä. Ja se oli niin kuin ihmistyyppi, joka ei luottanut valtioon eikä kunnioittanut sitä, mutta ei voinut kuvitella elämää ilman sitä. Mutta sitten valitettavasti 90-luvulla niin Levada itse ja ne venäläiset sosiologit niin kuin toivoi, että se ihminen vapautuisi. Mutta 90-luvun lopulla Levada oli jo aika niin kuin vähän katkeroitunut, kun se huomasi, että vallalla olikin ihmistyyppi, joka niin kuin sietää vallanpitäjien petosta ja yrittää niin kuin etsiä niin kuin järjestelmästä aukkoja, eikä yritäkään muuttaa sitä.
Mä yritän kysyä varovasti valtavan laajaa historiallista kysymystä, mutta tietty isovenäläisyys ja ajatus siis siitä, millä siis Putin perustelee puheitansa, mutta joka on aiempaa venäläistä perua, joka on siis se, että on olemassa ikään kuin, no kuinka pitkä tätä haetaan, Rurik, viikinki ruhtinaista ja siis meillä on sitten Novgorodin Rus, Moskovan Rus ja Kiovan Rus, kuuluu tähän Nestorin kronikka maailmaan ja siinä niin tämä on ollut niin kuin yksi näistä Putinin kummallisista ajatuksista siitä, että Ukraina ei ole oikea valtio, myöskään Valko-Venäjä ei ole oikea valtio. Tavallaan on Moskovan Venäjä ja sitten on Ukraina, onko nyt vähän Venäjä, mitä nimeä käytetään, ja Valko-Venäjä. Ja tällainen myyttinen kohtalon yhteisö. Onko tämä se kummallinen selkäranka, mihin Putin puheensa tällä hetkellä kietoo?
No se on yksi niistä, millä hän niin kuin perustelee tätä. Se itse asiassa on aika tarkka se, että mistä se tulee. Se, näiden kronikoiden mukaan se oli vuonna 862, jolloin slaavit oli ensin ajanut viikingit pois, koska ne oli tympääntynyt niiden veronkantoon, mutta ne huomasi nopeasti, että ne ei pysty elämään ilman, ettei tule ulkopuolista. Ja sitten lähdettiin Itämeren yli käytännössä nykyiseen Ruotsiin. Ilmeisesti sama Roslageniin, josta sitten haettiin tämä Rurik parin veljensä kanssa johtamaan slaaveja. Tässä voi tietysti sanoa, että kun se sana on sitten sama, se Rus-sana on samaa perää kuin meidän Ruotsi. Että muu maailma kutsuu Venäjää Ruotsiksi oikeastaan. Tästä sitten lähtee sitten, on myöhemmin kehitetty se ajatus, että kun se Rurik tuli ja sitten perustettiin tällainen Rus-valtakunta, joka oikeastaan aluksi ensimmäisen kerran kunnolla kasvoi, oli Kiovan Rus, joka nimi tuli sitten myöhemmin. Niin Venäjällä on sellainen vakaa ajattelu, että ikään kuin Venäjä alkoi siitä, että Rus on sama kuin Venäjä. Että Kiovan Ruskin oli niin kuin osa Venäjää. Ja tästä tulee myös se puhe tuhatvuotisesta Venäjästä. Se oli 1800-luvun loppupuolella laskettu, että okei, me ollaan tuhatvuotinen valtakunta. Ja se ei ole mikään Putinin oma ajatus. Se on Venäjällä yleisesti jaettu ikään kuin historiakuva ja historiakäsitys. Ja Putinin koko tällainen historiapropagandan teho on siinä, että se on venäläisille hyvin niin kuin tuttua ja ymmärrettävää. Mutta siihen kuuluu se ajatus, siihen kuuluu ensinnäkin se ajatus, että Moskova, johon se Rus sitten aikanaan päätyi, ja siitä Moskovan ruhtinaskunnasta tuli aikanaan sitten se kasvu Venäjäksi, että on tärkeää kerätä nämä Rusin maat takaisin yhteen. Mutta siihen kuuluu myös se ajatus, että ne rusilaiset on oikeastaan kaikki venäläisiä, siis nämä vähävenäläiset ja valkovenäläiset, jotka on sitten niin kuin tällaisen ulkopuolisten kavaluudella saatu, ne on alkanut uskomaan, että ne olisi jotain niin kuin viekoteltu pois tästä kaunista venäläisyydestä. Ja tämä on aika laajasti niin kuin jaettu ajatus, että Ukraina ja Valko-Venäjä ei ole ihan niin kuin omia maitaan tai omia kansakuntiaan.
Ja tämä on luultavasti eri politiikkaa kuin reunavaltiopolitiikka, jossa siis Venäjä on pyrkinyt laajenemaan länteen, mutta silloin alkaa olla siis kysymys jo Puolasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta ja mitä siihen mahtuukaan. Mutta tällainen niin kuin puskurivaltion ajattelu, se taitaa olla siis, venäläiset ei varmaankaan ajattele, että ne ovat osa Venäjää, mutta ne katsovat, että reaalipolitiikka tai suurvallan tai imperiumin politiikka, sen tehtävä on laajentua.
Joo, ja sitten siellä on varmaan vaikuttaa osin myös se niin kuin maantiede, että kun venäläiset muistaa sen, että miten mongolit aikanaan tuli, että niitä ei pystynyt pysäyttämään, niin ikään kuin ne turvamuurit pitää aina siirtää mahdollisimman kauas. Mutta joo, kyllä mulla on myös sellainen käsitys, että mun ymmärrys on se, että se ne nähdään kuitenkin niin kuin erilaiset, nähdään omina erillisinä niin kuin kansoina, vaikka ne voitaisiin alistaa. Ja voidaan ja usein sanotaankin, Putin itse sanoi viime kesänä taas, että missä meidän sotilas on kerran astunut, se on meidän maata. Mutta silti se on ikään kuin sitten, se on niin kuin imperiumimaata. Ja niitä ihmisiä ei välttämättä niin kuin ole tarve siinä mielessä niin kuin venäläistää. Mutta Ukrainassa on nyt kyse näillä mietitytaloilla on näkynyt, että ne halutaan niin kuin myös venäläistää, että pestä pois tämä väärä uskoisuus ja oppisuus.
Täällä on tänään siis vieraana Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Jussi Niemeläinen. Me puhutaan nimellä Muurista muuriin, reportaasi Venäjän länsirajasta. Jossain vaiheessa, kerro sitten tarkemmin, Venäjä ikään kuin havahtui siihen, että sen naapurivaltiot oli näitä puskurivaltioita tai sitten itse asiassa Valko-Venäjälläkin lyhyen aikaa ja Ukrainassa nämä naapurit ja historian pyhät liittolaiset pakenevat länteen ainakin siinä mielessä että ollaan EU:n suhteen aktiivisia. NATO-kysymyskin tuli sitten siinä sitten vähän pikkasen myöhemmin, mutta näistä Putinin puheista ja muista, ne tässä sun kirjan mittaan muuttuu yhä voimakkaammaksi siinä länsi degeneroitunut, homoseksuaalinen, heikolla tavalla demokraattinen, siis tietyllä tavalla johtajaton ja maallistunut ja mädäntynyt ja vaikka mitä. Eli tästä lännestä tulee Putinilla yhä pahempi ja pahempi. Alkoiko tämä silloin jo tässä niin kuin varhaisessa tuolla siis, no silloin kun Saksa yhdistyi suunnilleen siellä kieppeillä. Eli mä tarkoitan oikeastaan melkein sellaista kysymystä, että onko Putin muuttunut paranoidimmaksi, koska mä saan pienen aavistuksen siitä, että on tästä sun kirjan kautta.
On mun mielestä. Se 90-luku, se 90-luvulla varmaan se ajattelu oli sille, että kun Neuvostoliittohan niin kuin romahti aika yllättäen. Ja se oli jo toinen kerta samalla vuosisadalla, että Venäjällä niin kuin valtio romahti, järjestelmä niin kuin romahti. Venäläisethän ei sinänsä kaatanut Neuvostoliittoa. Et se, niin kuin, kun Baltiassa esimerkiksi oli kaikenlaista liikehdintää, millä sitä itsenäisyyttä niin kuin haettiin, niin Venäjällä se vaan romahti niskaan. Ja vaikka kukaan siellä ei varmaan tai tosi harva kaipasi sitä realisosialismin arkea, niin siitä lähti niin kuin valtio ja se kaikki, mihin oli totuttu. Ja se 90-luku oli sitten osin aika niin kuin kaoottista ja se, niin kuin se talousjärjestelmä ei tietenkään kestänyt ja kaikki niin kuin monet ihmiset köyhtyi, menetti kaiken omaisuutensa ja ne ei osannut oikein liikkua siinä oikeassa uudessa niin kuin järjestelmässä. Mutta ne ei myöskään halunnut käydä niin kuin historiansa näitä synkkiä sivuja läpi, eli Neuvostoliittoa. Mutta se katkeruus läntä kohtaan alkoi muodostua siinä 90-luvulla jo Venäjällä. Ja osin siihen vaikutti se, että kun Neuvostoliitto oli kuitenkin ollut venäläisten mielestä niin kuin maailman toinen supervalta, niin ne ei voinut niin kuin ymmärtää sitä, että miten se romahti tälleen näin. Niin kuin yllättäen. Niin sen alettiin nähdä jo siinä vaiheessa, että tässä on pakko olla jotain niin kuin pahan tahtoista salaliittoa. No Putin niin ei valittu KGB-taustastaan huolimatta, vaan sen takia. Ja hänet niin kuin venäläiset siinä vaiheessa pelkäsivät, että valtio on liian heikko. Ei ne pelännyt sitä, että valtio olisi liian vahva. Ja Putin tuli siihen, hänellä oli varmaan niin kuin länttä kohtaan jo silloin epäluuloja, mutta ei se silloin aluksi ollut vielä. Ne alkoi tulla sitten esiin parin vuoden päästä. Et jo Beslanin terrorisku jälkeen 2003 hän piti puheen ja vähän niin kuin vihjaili, että se olisi niin kuin ulkopuolisia tahoja taustalla, vähän niin kuin viittasi Amerikkaan. Mutta sitten tuli tämä Kiovassa, alkoi niin sanotut värivallankumoukset, vaihtui niissä naapurimaissa valta. Ne oli ihan orgaanisia mielenosoituksia. Ihmiset oli kyllästyneitä korruptioon ja muuhun. Mutta kun Putin ei uskonut tällaiseen vapaaseen kansalaistoimintaan, niin hän sitä ajatteli, että hän alkoi uskoa siihen, että ne on lännen orkestroimia ja ne on vain harjoitusta sitä varten, että tulisi toi, että Moskova olisi seuraava kohde. Länsi tavoittelee niin kuin Venäjän hajottamista ja saamista sinne sellaisen vallan kuin haluaa. Ja sitten se alkoi Putin niin kuin se pikkuhiljaa alkoi, koska hän ei tuntenut länttä silleen hyvin, niin hän niin kuin alkoi nähdä niitä mörköjä ehkä enemmän. Ja tuppasi näkemään kaikki lännen, kun eihän länsi ole mitenkään yhtenäinen. Länsi on aika kaoottinen toiminnassaan, niin se alkoi näyttää kaikki, alkoi näyttää järjestelmälliseltä toiminnalta niin kuin hänen silmissään. Siitä se sitten lähti, mutta kun mä sanoisin, että ja sitten 2007 hän piti sen puheen Münchenissä, joka on nykyään kuuluisa siitä, missä hän käytännössä sanoi, että Venäjä ei suostu siihen samanlaiseen kehitykseen, mikä on esimerkiksi Euroopassa ollut Britannia ja Ranskalla, jotka on menettänyt imperiumissa ja niin kuin pikkuhiljaa sopeutunut siihen pienempään asemaansa. Että Venäjä ei niin kuin alistu siihen. Mutta kyllä mä sanoisin, että se meni sitten sinne just silloin 2011-2012, mistä mä puhuin aluksi, milloin oli ne isot mielenosoitukset ja alkoi tämä homopropaganda ja muut tuli, niin silloin alkoi näyttää siltä, että Putinin puheessa, mä muistan ihan selvästi sen muutoksen, että kun siihen asti Putin oli niin kuin sanoi, että tällainen liberaali demokratia ei toimi Venäjällä, että okei se voi lännessä toimia, mutta se ei ole niin kuin Venäjällä toimiva juttu, niin siinä vaiheessa hän alkoi niin kuin selvästi myös ajatella, että ei se toimi lännessäkään. Että se se on pakko niin kuin romahtaa jossain vaiheessa. Ja siitä alkoi sitten tällainen niin kuin vähän erityyppisempi puhe. Hän alkoi puhua enemmän näistä perinteisistä arvoista, mitä ne sitten tarkoittaakaan. Ja taustalla oli myös ajatus, mikä Venäjällä on vanha ajatus, että Venäjä on jotenkin erityinen. Ja se on ollut koko ajan tässä konservatiivisuuden taustalla. Se tulee sieltä 1000-vuotisesta historiasta.
No tämän rinnalle varmaan otettava kirkko. Mä muistaisin, että Jukka Korpola on käyttänyt tällaisesta valtiovaltamuodosta, jossa valtiokoneisto ja kirkko on tiiviisti yhdessä. Sillä tavalla, että niitä on hankala edes erottaa. Sinfonia taitaa olla tämä niin kauniilta kuulostava sana, mikä tässä on. Mutta siis tämä Kirill ja kirkon ja Putinin vallan saumaton ideologinen yhteistyö. Perustuuko tämä tähän vanhaan hallintomalliin, joka on aiemmin ollut?
Se perustuu osin siihen. Siinä on useampia niin kuin selityksiä. Yksi on osin se, että kun ensimmäisen vuosituhannen lopulla niin tuolla Kiovan silloinen ruhtinas otti kasteen, kääntyi niin kuin kristityksi, se otti sen Konstantinopolista, Bysantista. Ja tässä sitten se oli Moskovalle tärkeää, kun Moskova alkoi kasvaa, niin se ortodoksisuus tuli niin kuin tärkeäksi. Ja ne pystyi korostamaan sitä, että se jatkuvuus tulee sieltä, koska se ortodoksisuus on tullut niin kuin silloin Kiovan rusiin. Samaan aikaan Bysantti hajosi, joten ortodoksisen kirkon niin kuin ainoaksi tukipaikaksi jäi Moskova. Ja silloin sen tarvii olla aika niin kuin, vähän niin kuin alisteinen ruhtina. Eli se ortodoksinen kirkko, Venäjän ortodoksinen kirkko on ollut niin kuin, jo ennen Venäjän syntyäkin, niin se on ollut valtiolle alisteinen ja nöyrä. Se on tosin tietysti ollut aina vähän kaksisuuntainen tie, mutta silti. Ja oikeastaan sitten 1700-luvulla Pietari Suuri teki kirkosta käytännössä ministeriön. Että kirkosta tuli niin kuin hallinnon alainen. Ja tämä malli, kun se on jatkunut pari vuosisataa, niin se oikeastaan se jäi aika niin kuin vahvaksi. Ja kirkko vapautui vasta 90-luvun alussa. Kirkosta tuli niin kuin taas omanlaisia toimia. Mutta kun sillä oli jo vuosisatainen perinne olla niin kuin alisteisessa suhteessa maalliseen valtaan, niin näyttää siltä, että se kirkko oli, tai se kirkon johto, joka oli hyvin neuvostoliittolaistunut, niin oli siinä vaiheessa tyytyväinen, kun Putin tuli, että vihdoinkin päästään taas olemaan tässä sinfoniassa. Putinille kirkko itse asiassa aika tärkeä, koska hän tajusi aikaisessa vaiheessa, että jos venäläisille halutaan niin kuin ikään kuin kasvattaa, kun silloin kun hän palasi, hän nousi valtaan silloin 2000-luvun alussa, niin hän ajatteli, että hänen piti saada niin kuin valtio vahvaksi ja venäläiset yhtenäiseksi. Hän ymmärsi, että se pystytään oikein tekemään vain kirkon avulla. Hän oli hyvin tärkeä, että kirkko on niin kuin hänen niin kuin kupeessaan tiukasti kiinni. Ja tämä on Venäjällä ennenkin täytty. Stalin teki ihan saman sodan aikana. Että se tajusi, että jos me saadaan niin kuin väki yhtenäiseksi Neuvostoliiton hyökkäystä Natsi-Saksaa vastaan, niin kirkko pitää ottaa mukaan. Ja niitä alettiin piispoja vapauttaa leireiltä ja näin poispäin. Ja KGB tajusi sen 80-luvulla taas. Ja se kirkko oli ainut organisaatio, joka selvisi neuvostoajasta. Vaikka se oli täysin neuvostoliittolaistunut. Ja se tarjosi venäläisille sen käsityksen siitä, että miksi venäläisyys on niin kuin erityistä, oli se ortodoksinen usko. Ja se kirkko on Putinille tämän takia ollut koko ajan tärkeä, että se, niin kuin, se mahdollistaa hänen tällaista niin kuin valta ja hänen käsitystään Venäjästä, niin hän tarvii kirkon siihen niin kuin nöyräksi apulaisekseen.
Täällä on tänään siis vieraana Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Jussi Niemeläinen. Me puhutaan Venäjästä. Tässä on käsillä siis reportaasi Venäjän länsirajasta otsikolla Muurista muuriin. Mä pikkasen viittasin tuossa tuohon Putinin, että onko hän tullut entistä paranoidimmaksi, mutta siis tässä voi tehdä tällaisia kontrafaktuaalista historian tutkimusta, eli joka jossitteluna myös tunnetaan asioita, joita ei tapahtunut. Mutta Putin, mä luulisin, että se on katsonut, että sitä pilkattiin lännessä ja pelleiltiin. Ja tässä on nyt tämä kontrafaktuaalinen historia käsitys siitä, että Jeltsin nyt oli melkoinen juoppoja johti jollain lentokentällä orkesteria, eikä sitäkään pidetä niin kuin Venäjän hienoimpana hetkenä. Ja sitten Putin sitten, noissakin vaikka G7 maissa siinä yhteydessä, siis talousyhteistyössä, Venäjä ei pidetty. Muistaakseni sen talous oli silloin suunnilleen Hollannin kokoinen. Putin yhä enemmän oli sitä mieltä, että siis Venäjää pilkataan ja syrjitään, kunnes se tuli tähän puheeseen, johon se viittasit jo aiemmin, jossa se irtaantui tästä, jotta tämän uuden aggressiivisen linjan. Ja sitten on vielä sidottava tähän se paketti, että luultavasti homma menee niin, että silloin kun Saksa yhdistyi, niin oli vähän puhetta, että olisiko niin, että NATO ei laajene tuonne Itä-Saksan puolelle ja siitä jotain, siis todellakin juteltiin, ei tehty sopimusta, vaan juteltiin Gorbachevin kanssa, joka taas ei oikeastaan edes tarttunut ideaa, vaan mietti jotain isompaa ratkaisuja. Eli nyt mä yritän tiivistää tämän tähän näin, että onko tässä Putinin väitteessä siitä, että Venäjä oli jonkinlainen sylkykuppi, onko siinä perää vai onko se Putinin tätä ikään kuin kertomus hänen vallantahtonsa suurenemisesta?
Mä sanoisin, että venäläiset itse varmaan ajatteli, että Venäjä niin kuin, ne alkoi sitten 90-luvun mittaan ajatella, että Venäjää niin kuin halveksitaan. Ja kun ne oli tottunut olemaan iso maa. Et oikeastaan alkoi vuonna 1999 jo, jolloin NATO aloitti ilmasodan Serbiaa vastaan, sen mitä serbit teki Kosovossa. Ja tässä kohtaa Venäjää ei konsultoitu. Ja se, niin kuin, se havahdutti Venäjän siihen, että meitä ei kohdella enää ollenkaan suurvaltana. Ja silloin alkoi se ajatus, että meidän on saatava tähän nyt tällainen vahva johtaja, joka tulee niin kuin tiedustelutaustasta tai jostain vastaavasta. Ja sitä kautta Putinista tuli sitten se johtaja. Ja hänen tärkein tehtävänsä oli alkaa vahvistaa Venäjän valtiota ja kansainvälistä asemaa. Ja se vaati Putin ajattelu sitten tietysti sille, että on ikään kuin on kova kuri myös. Että kyllähän se oli, tämähän oli siellä pohjalla, minkä sä sanoit, tämä epäluulo. Mutta se kasvoi sitten niin kuin vuosien mittaan. Ja siinä kävi oikeastaan, että länsi teki ajan mittaan virheitä. Koska länsi ei ole mikään yhtenäinen toimija. Mutta Venäjällä niitä kaikki alettiin tulkita sitten pahimman kautta. Mutta tämä Naton laajeneminen, niin se tosissaan, ne keskustelut käytiin silloin, kun Neuvostoliitto oli vielä voimissaan. Neuvostoliitto oli voimissaan, mutta Neuvostoliitto oli vielä pystyssä, sanotaan näin päin. Ja Gorbatsov halusi ehkä enemmän niin kuin rahaa sieltä lännestä ja se yritti vähän niin kuin käydä kauppaa. Ja nämä kaikki tällaiset sopimukset, niin ne sitten jälkikäteen niistä alettiin tehdä, Venäjällä alettiin. Gorbatsov, kun se jälkimainen oli mennyt, kun se nähtiin kuitenkin imperiumin menettäjänä, niin sitten se alkoi, hän alkoi sitten myöhemmin selittämään, että oikeastaan länsi petti häntä, että hän on niin kuin syytön tässä asiassa. Ja Putin on tarttunut siihen. Mutta on tullut sitten niitä paranoidia asioita, että kunhan Putin tuppasi näkemään asiat näin, että kun lännen toiminta olisi järjestelmällistä. No jokainen, joka seuraa EU:n toimintaa, niin tietää, että ei se nyt kovin järjestelmällistä ole. Tai että silloin 2007, kun se piti sen puheen, niin länsihän oli täysin riitainen. Silloin oli Irakin sota ollut just, niin muistetaan, että amerikkalaiset kutsuivat ranskalaisia perunoita Freedom Riceiksi. Mutta Venäjällä kaikki nähtiin niin kuin tällaisena järjestelmällisenä, että kaiken takana oli salaliitto ja se nähtiin se, ne värivallankumoukset, sitten tämä Libyan sota, että Putin ajatteli, että tarkoituksena, että Putin näki itse asiassa Libyan sodan sille, että Gaddafi tapettiin siinä vaiheessa, kun se alkoi käydä yhteistyötä lännen kanssa. Siihen asti, kun se oli ollut tiukkana läntä vastaan, niin länsi kunnioitti sitä, mutta heti kun se yritti alkaa tekemään yhteistyötä, niin sille kävi huonosti ja sen jälkeen se myös tiukensi Putinin otteita silloin 11-12 hänen niin kuin länsisuhdettaan. Ja kyllä se on ollut ja jotkuhan sanoo, että se koronasulku sitten niin kuin vielä teki hänestä vielä paranoidimman, kun hän oli tiukassa eristyksessä ja ehti lukea niin kuin historiaa ja sitä venäläistä versiota historiasta ja se muuttui niin kuin koko ajan niin kuin Vaino Harasemmaksen puhe. Mä oon sitä mieltä, että mä en pysty sanoa, että johtuiko tämä hyökkäys silloin 22 Ukrainaan, että oliko sen taustalla tämä muuttuminen, se koronasulku, vai oliko se suunniteltu jo aikaisemmin, että oliko se, mitä tapahtui nämä 20 jo alkuvuodessa, kun hän muutti perustuslakia ja sitten Navalnin myrkytykset. Voi myös ajatella, että ne on ollut valmistautumista jo tällaiseen niin kuin hyökkäykset, pannaan kotirintamaan tiukempaan otteeseen.
Täällä on tänään siis vieraana Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Jussi Niemeläinen. Puhutaan Venäjän länsirajasta, reportaasi Venäjän länsirajasta. Tullaan tästä kansalaisyhteiskuntaan. Mä voin kertoa, että sosiologia on helppo tiede, kun siellä on muutama tällainen hokema. Ja yksi on siis se, että demokratia on hyvin hankala perustaa sellaiseen paikkaan, missä ei ole joko kansalaisyhteiskuntaa ja keskiluokkaa. Ja on hyvin perusteltua sanoa, että Venäjällä ei ole oikeastaan koskaan ollut kansalaisyhteiskuntaa ja keskiluokkaa. Mutta tullaan näihin niin kuin demokratian hetkiin. Tullaan Navalniin. Tullaan Pussy Riotiin, tullaan siihen, keitä ihmisiä sä oot tavannut, jotka on olleet myös journalisteja ehdottomasti. Eli kansalaisyhteiskunnan valonpilkkuja, jotka sitten on eri tavoin ikävästi sammutettu. Eli mun vähän laaja kysymys on, että sun kokemus ja haastattelut tällaisista prominenteista ihmisistä, jotka olisi voinut tehdä paljon hyvää, mutta joille ei jäänyt sitä mahdollisuutta.
Joo, sehän oli silloin, kun mä menin silloin 2010 sinne, niin silloin me selettiin sellaista, se toiveikkuushan tuli osin siitä, että se näytti kuplivan vielä. 90-luvulla oli ollut kansalaisyhteiskunta oli alkanut niin kuin kasvaa ja oikeastaan 80-luvun lopulla. Ja silloin 2010-luvulla niin se kansalaisyhteiskunta näytti kauhean aktiiviselta. Niin kuin Moskovahan niin kuin muuttui koko ajan mukavemmaksi kaupungiksi. Mutta se kesti vähän aikaa, että moivasin sen, että se ikään kuin se kansalaisyhteiskunta oli osin sen takia näkyvää, että se pystyy panemaan sen kaiken energiansa vaan siihen, että ne perusti mukavia kahviloita tai krokettipaikkoja puistoihin, koska politiikka oli täysin suljettu. Et se oli autoritäärinen maa, jossa sallittiin tällä, että se alkoi näyttää niin kuin, että ravintolat alkoi näyttää Brooklynilta tai näin. Et se kansalaisyhteiskunta, et se ei koskaan sitten, että Venäjällä että Venäjällä se vapauden ikkuna oli oikeastaan vuosi 1992 ja puoli 1993. Niin se kansalaisyhteiskunta ei koskaan ollut silleen niin kuin mahdollisuutta kasvaa siitä. Näitä sitten oli näitä erilaisia hahmoja. Mä siis tapasin Navalnin pari kertaa. Mä haastattelinkin sitä niin kuin yli tunnin kerran silloin, kun hän oli noussut niin kuin kunnon näkyviin. Pussy Riotin, mä tapasin sen, että haastattiin sitä Tolokonnikovaa jo ennen kuin oli Pussy Riot niin kuin perustettu. Mut kyllähän se oli sit lopulta aika pientä, että ne oli osin sit enemmän toisinajattelijoita kuin vahva oppositiotoimintaa, mutta Navalny sai sen kasvamaan. Ja se oli osa syy, minkä takia kuria tiukennettiin, koska Navalny oli ensimmäinen, joka sai perustettua sellaisen koko maan kattavan verkoston eri puolilla, kun siihen asti kaikki ongelmat Venäjällä hyvin pitkään Putinin aikana sallittiin mielenilmaisuja, kunhan ne ei ollut poliittisia, ne sai olla niin kuin taloudellisia niin kuin murheita tai jotain tällaisia murheita kaatopaikoista tai muista, mutta ne ei saanut muuttua poliittisiksi. Ja ne oli aina hyvin paikallisia. Esimerkiksi kaatopaikka on hyvä esimerkki siitä, kun siellä oli paljon laittomia kaatopaikkoja tai liian täyteen tulleita kaatopaikkoja, että yhdessä kaupungissa niin ne vastustaa kaatopaikkaa, mutta ei niitä haittaa, vaikka 20 kilometrin päähän tulisi naapurilla olisi paha kaatopaikka. Että se oli hyvin paikallista ja tällainen niin kuin sallittiin. Kun pääpointti oli Putinilla koko ajan, että kukaan ei saa nousta niin kuin vaihtoehdoksi näkyviin. Ja sitten kun Navalny alkoi nousta, niin sitten se piti niin kuin murskata. Se oli se pääsyy, miksi Navalny piti murskata. Että hän yritti antaa niin kuin vaikka tietysti media oli täysin hallinnon käsissä ja muuten tuli tällainen edes teoreettinen alkuvaihtoehto vaihtoehto ilmestyy. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että sille kansalaisyhteiskunnalle ei ollut paljon tilaa. Et se Venäjän historian taakka on niin vahva ja niin painava, että kun se kaikki tulee sieltä oikeastaan niin kuin 1500-luvulta asti. Et kun ei niillä ollut, kun Venäjällä ei ollut valistusta tai renessanssia tai mitään näitä, mitkä meillä on nostanut ton demokratia. Niillä ei myöskään, siellä ei ollut yksityisomaisuuden suojaa. Mun kirjassa, mä en tiedä, huomannut, että se oli tarina juustosta, joo, joka on esimerkki siitä. Se on 2014, kun oli ammuttu se malesialainen lentokone Itä-Ukrainassa alas, niin länsimaat tiukensi pakotteita Venäjään vastaan ja Venäjä asetti vastapakotteita eurooppalaisille elintarvikkeille ja lopetti läntisen juuston tuonnin siihen. Venäjälle ei osattu tehdä juustoa. Silloin yksi professori Sergei Medvedev selitti sitä sillä just tällä yksityisomaisuuden suojan puutteella, että silloin aikanaan, kun Euroopassa alettiin tehdä juustoa, niin Euroopassa oli silloin jo käsitys yksityisomaisuudesta, koska juusto on investointi. Se joudut laittaa maitos kypsymään vaikka 5 vuodeksi. Venäjälle ei koskaan voinut luottaa siihen, niin tehtiin mieluummin rahkaa. Niin kyllä nämä kaikki vaikutti siihen, että miksi on ollut niin vaikeaa se siellä niin kuin nousta mitään. Se valtaosa väestöstä ei ollut kuitenkaan edes 2010-luvulla, jolloin ihmiset alkoivat olla jo niin kuin vauraampia, niin ei se vapaus ja se, niin kuin se demokratia ollut, ei ne ollut silleen niin kuin tärkeitä. Ja kyllä ne mielenosoitukset, vaikka ne tuntui tosi isoja silloin, niissä oli yli 100 000 ihmistä Moskovassa. Ja Moskovassa oli kuitenkin 12 miljoonaa ihmistä silloin. Niin se on, 100 000 ihmistä on iso mielenosoitus, mutta et ennen kuin on miljoona ihmistä kadulla, niin ei mikään niin kuin muutu. Sitä oli kiinnostava seurata, mutta kyllä se oli sitten sen 12 jälkeen, niin se alkoi olla jo aika lailla peli menetetty.
Pitäisikö edelleen tehotonta talousjärjestelmää kutsua jollain eri nimillä? Mä tarkoitan sitä, että me ollaan puhuttu oligarkeista vuosikaudet, mutta oligarkit ymmärtääkseni nyt kuitenkin rikastui näissä öljyyhtiöiden yksityistämisessä ja muissa, mutta tämä nykyinen malli, nämä menestyneet oligarkit, on paljon olennaisempaa, että ne on Putinin lähellä, siis niin lähellä vallan keskusta kuin voi vaan olla. Eli se ei ole niin kuin erillisten upporikkaiden, menestyneiden hallintomalli, vaan se on vanha kunnon klaanimalli, jossa läheisyys hallitsijaan on se keskeinen tapa. Voi olla vaikka kuinka amatööri tai dilettantti tai mikä tahansa siellä niin, mutta jos on lähellä Putinin valtakoneistoa, niin pitäisikö meidän tavallaan luopua puhumasta vain oligarkeista ja kutsua tätä jollain toisella nimellä?
Joo, se oligarkit on vaan vakiintunut termi. Että kyllähän se, mä muistan, ja se on sieltä 90-luvulta. Että sehän on 90-luvun termi, ne oligarkit. Ja Putinin yksi ensimmäinen tehtävä oli varmistaa, että kaikki eliittiryhmät on Kremlille alisteisessa suhteessa. Ja hän teki sen, ja sitten Hodorkovski, Venäjän rikkain mies, Hodorkovski ei uskonut sitä, hänet pantiin vuosikymmeneksi vankilaan ja sen jälkeen lähetettiin ulkomaille. Kyllä ne sitten muut meni riviin sen mukaan. Ja Venäjällähän on se sanonta, että Venäjällä ei ole miljardöörejä, on vain ihmisiä, jotka työskentelee miljardööreinä. Niin tämähän on osa tätä ajatusta, minkä sä mainitsit, että se tulee sieltä vanhasta. Se on se aivan vanha, milloin lännessä tuli tämä yksityisomaisuuden suoja, mikä tarkoittaa sitä, että ruhtinaanomaisuudellekin tuli rajat, niin Venäjällähän ikään kuin kaikki kuului keisarille. Ja sitten kun se vähäksi aikaa alkoi helpottaa, niin sitten tuli Neuvostoliitto, jossa kaikki kuului taas niin kuin puolueelle ja valtiolle. Ja sitten nämä vapautuja nyt taas kaikki on, niin se talousjärjestelmä on, ja mun mielestä itse asiassa on aika merkittävä kysymys, koska se vaikuttaa siihen, että miten me niin kuin hahmotetaan Venäjää, miten me ennakoidaan Venäjän toimintaa. Tämä talous on itse asiassa mun mielestä aika merkittävä kysymys siinä, koska se, että Venäjä hyökkäsi silloin 22 alkuvuodesta Ukrainaan, niin kaikki tähän oli yritetty estää sillä. Oli ajatus se, että keskinäisriippuvuus ja että esimerkiksi, että kun Saksa ostaa kaasunsa Venäjältä, tämä olisi ajattelumalli, niin silloin Venäjä on itse asiassa riippuvaisempi Saksasta, isosta asiakkaasta. Ja se niin kuin estää kaikenlaiset konfliktit, tämä kauppavaihto ja mahdollisimman iso kauppavaihto. No niinhän ei käynyt, koska Venäjän johdossa talous ei sitten lopulta ole yhtä merkittävä, tai se ei ole niin kuin prioriteettilistalla yhtä korkealla kuin se on lännessä. Koska lännessä seuraavat vaalit sitten häviää, jos talous menee tosi niin kuin, jos talous niin kuin ajautuu kriisiin. Mutta Venäjällä on nyt on muita tärkeitä tavoitteita, ja esimerkiksi Putin näyttää olevan tällainen historian pääsy tällaisena suurmiehenä, joka vielä kasvattaa imperiumia yhtenä merkkinä. Niin nyt myös, kun nyt me paljon puhutaan nykyisin siitä, että nyt kun Venäjän taloudella menee taas huonosti, että nyt nähdään, että se kasvu on laskemassa aika pieneksi jonkin prosentin pintaan, mutta ei vielä tiedetä, että mitä nämä Amerikan öljypakotteet, ne voi tehdä aika tiukkojakin niin kuin juttuja. Niin siis me ajatellaan helposti, että kyllä se, että nämä talouspakotteet se niin kuin murtaa. Voi olla, mutta voi olla myös, että jos Venäjän johto saa kansansa niin kuin vakuutettua siihen, että nämä niin kuin vyönkiristys on välttämätöntä Venäjän pelastamiseksi kavalaa länttä vastaan, niin ehkä se talous ei ole sitten niin iso. Ne on talouden lainalaisuuksille alisteisessa suhteessa. Että eihän niin kuin, ei Putin pysty muuttamaan talouden niin kuin lakeja, mutta se talouden niin kuin merkitys on siellä eri. Ja sitten niin kuin sit lopulta, kun kaikki omaisuus on valtion siinä mielessä, eikä yksityisomaisuudelle suojaa, niin siellä pystytään ihan eri lailla niin kuin liikuttamaan niitä rahoja. Niin siinä mielessä se talousmalli on, mä en tiedä, onko se, että millä nimellä sitä kutsuisi, mutta se on hyvä niin kuin ymmärtää, että se siinä ajattelussa on tässäkin kohtaa niin kuin ero. Ja meidän pitää aina varoa, ettei me katsota pelkästään omasta kulmastamme Venäjää ja arvioida sille, että miten me tehtäisiin. Ja sitä kautta ajatella, että miten Venäjä toimii. Siellä on niin kuin omat logiikkansa. Venäjä ei ole mitenkään niin kuin arvaamatonta, että sitä on mahdoton ymmärtää. Mutta se logiikka on aika usein eri. Ne voi toimia hyvin loogisesti Putinkin siinä omassa mallissaan.
Tämä kysymys on mulle pikkasen hankala, koska ikään kuin mun koulutuksen mukaan on niin kuin, tuntuu hyvin vanhahtavalta joltain 1950-luvulta ruveta puhumaan kansanluonteesta tai tämän kaltaisista asioista, että se sellaiset ikään kuin selittävinä tekijänä on kummia, mutta ajat on muuttunut ja tässä tulee tämä mun ongelmani, eli se, miten Venäjää nyt kritisoidaan ja miten Venäjän johtajia kritisoidaan, niin kun mä katson, miten venäläiset myös länsimaissa suhtautuu Putiniin, siinä määrin, missä Venäjällä pystytään tekemään mielipidetiedusteluja, muutamat laitokset on jokseenkin riippumattomia sieltä, niin niiden perusteella vaikuttaisi siltä, että Putinin suosio ei suinkaan katoa lännessä, vaan tämä ikään kuin venäläisyys jatkuu ja se ei liity siihen, että ihmisille valehdellaan koko ajan, vaan tälle on tukea. Ja päätän tämän monologin siis siihen lauseeseen, että mä en voi olla ajattelematta, että venäläisessä mentaliteetissa on jotain pahasti pielessä.
Niin, se ero varmaan. Mäkin olen siis melkoinen valtio-oppia itse ja mustakin tuntuu, kun tässä kirjassa mä kirjoitan myös paljon historiasta ja se, niin meillä niin kuin 90-luvun nuorilla mä oon niin kuin, mulla on ollut avainkokemuksia, Baltian vapautuminen, neuvoston hajoaminen, Mandela pääsi silloin vapaaksi, kaikki tällaista, niin se edistysuskohan oli jotenkin tosi vahva itselläkin silloin. Nyt on tietysti hurjaa aina lukea ja sitten itsekin kirjoittaa, että joo, että se on sieltä 1500-luvulta, että kun mongolikauden jälkeen niin Venäjä ei niin kuin alkanutkaan kunnolla kääntyä länteen, vaan laajeni Kasania ja Astrahia ja tällaisilla asioilla selittää asioita. Mä en tiedä, onko se kansan luonne, mutta se on vaan, siihen vaikuttaa varmaan se ikään kuin se Venäjän historia. Ja ihmisethän on sitten oman maansa historiaa niin kuin vankeja. Ja me on niin kuin tällainen tämä kansallinen herääminen, sehän on tapahtunut kuitenkin vasta 1800-luvulla. Tämä on aika uusi harjoitus myös tämä ajatus siitä, että, niin kuin, että on kansallisvaltioita. Venäläiset on sitten kuitenkin suurvaltakansaa, ne on niin kuin imperiumikansaa ja ne monessa mielessä ne on yllättävän lähellä amerikkalaisia. Venäläiset ja amerikkalaiset molemmat, niin kuin, kumpikaan ei tykkää tästä vertailusta. Mutta kyllä meidän, niin kuin, mä oon monta kertaa miettinyt, että niin kuin meidän, niin kuin, mun oma ajattelu venäläisten ajattelusta eroaa siitä, että mä oon niin kuin nuoresta ja pienestä kansakunnasta. Että se on jo yksi ero siinä. Koska ruotsalaisethan on jo erilaisia. Nehän niin kuin, eihän ruotsalaiset pelkää, että Ruotsi lakkaisi olemasta. Meillähän on edelleen kuitenkin jossain selkäytimessä ajatus, että mitä jos meidät kaikki laitetaan noihin karjavaunuihin ja viedään Siperiaan. Ruotsalaisillähän tämä on niin kuin aivan vieras ajatus. Että kyllä tämä, niin kuin, tämä myös tämä tuoreus tässä vaikuttaa. Mutta kyllähän se, Venäjällä, niin siellä on myös sen yhden elämän niin kuin arvo näyttää olevan pienempi. Ei sitä pysty kiistämään. Ja ne niin kuin hyväksyy hiljaisesti tällaisen, että nehän, ne mielipidemittaukset, mihin viittasin, niitä on vähän vaikea sanoa, mutta yleinen käsitys on nyt se, että sotaa vastustaa 20-25%, ja sitä kannattaa aktiivisesti suunnilleen saman verran. Loppuväki on siinä välissä, että ne ikään kuin, niin kuin periaatteessa, tai ne käytännössä hyväksyy tämän sodan, ja ne ymmärtää sen. Ja kyllä se muukin porukka sitä, jotka sitä vastustaa, nekin sitä ajattelee, että kun nyt on sotimaan ruvettu, niin ei sitä voida hävitä. Eikä kuin hyväksytä, että eihän siellä ole, että alkuvaiheessa usein ajateltiin, että jossain vaiheessa, kun ne venäläisten uhriluvut kasvaa, vaan satoja tuhansia poikia kaatuu, että jossain vaiheessa Venäjän on pakko, niin kuin tästä on tulla reaktio. Ei tullut, sehän näytti toistepäin. Ajateltiin, että näin paljon on jo mennyt, niin ei me nyt voida lopettaa tässä vaiheessa, näytti olevan se ajatus. Että on siinä, siinä on joku tällainen, mikä siinä vaikuttaa ja joka on meille hyvin niin kuin vaikea käsittää ja oikeastaan hyväksyä. Vastasin mä sun kysymykseen tässä.
Kyllä.
Venäläiset on ihmisinä kauhean mukavia. Et sehän ei ole niin kuin, ja sehän ei ole, ja ne on niin kuin lämpimiä tälleen niin kuin ystävänsä parissa. Mä viihdyin Venäjällä kauhean hyvin. Mä tykkäsin venäläisistä paljon. Mutta sitten kun tämä menee tähän, niin kun, että se, niin kun se imperiumin virus tai mikä se onkaan, se on vaan näyttää olevan tosi, tosi vahva. Ja se, mä oon huomannut mun niin tällaisista niin sanotuista liberaaleistakin kavereista. Että kyllä se siellä on ja sitten nopeasti tulee se ajatus, että Venäjää nyt aina vähän sorsitaan. Että meitä ei niin kun kunnioiteta ja meitä ei pelätä. Ja kyllä mä aina muistan sitten, kun ne huus sitä, että kun meitä niin kuin, että kaikki meitä niin kuin sorsii eikä tykkää meistä. Mä sanoin, että nyt pitää päättää, että onko se niin kuin, haluatteko olla suurvalta vai sympaattinen. Että niin kuin, yleensä molempia ei pysty olemaan tällaisissa asioissa. Mutta ne on valinnut aina sen suurvallan sitten.
Suuret kiitokset keskustelusta, Jussi Niemeläinen. Oli ilo.
Kiitos.